Tas ir liels notikums, ne tikai manā, bet arī Latvijas mediju dzīvē, un tas ir novērtējums arī Latvijas radio žurnālistu profesionalitātei, jo tēta projektu Berlīnē klausīsies un par to diskutēs un to kritizēs ļoti pieredzējuši dokumentālā radio veidotāji. Un tas, ko viņi teiks, noteikti pamudinās darīt labas lietas arī nākotnē. Ja jūs neesat klausījušies tēta projektu, tas joprojām ir pieejams jūsu iemīļotākajā podcastu lietotnē, tāpat arī tēta projekta lapā LSMLV slīpsvītra tētis.